храмі ми наповнюємося небесною присутністю, навчаємось і освячуємося, розважаємо і молимося. Нам так часто не вистачає єдності з духовною спільнотою, особливо в час соціального дистанціювання. Пропонуємо вам годину храмової служби з різних храмів та церков України.
Фрагмент з божественної літургії зі свято Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, через нагадування однієї з найбільш відомих євангельських притч про блудного сина, яка є зразком плідного покаяння, як і кожна притча, сказана Господом Ісусом Христом, ця притча є багатогранною, маючи численні значення, алегоричне, історичне і моральне. Не будемо навіть намагатися нині охопити їх всі, однак зосередимось на кількох основних моментах, які мають допомогти нам краще усвідомити власний обов'язок перед Богом. З життєвого досвіду нам відомі звичаї успадкування. Коли діти або інші найближчі родичі успадковують майно після смерті власника. Однак те, що ми бачимо через приклад притчі, хоча має певне джерело у цьому звичаї, змушує нас до певних моральних роздумів. Адже молодший син вимагає майно, яке належало йому як спадок ще при житті батька. Таким своїм чином він, власне, зрікається батька, ставлячись до живого, як ніби вже до померлого. Він не просто просить дати йому щось з майна, аби розпочати самостійне життя, як декому зі слухачів притчі може здаватися, а син вимагає у батька дати йому спадщину, так ніби батько для нього вже померлий. Заради чого він чинить саме так? Притча показує нам, як саме цей син в майбутньому розпорядився багатством, отриманим у такий ганебний спосіб. Він витрачає його на різноманітні задоволення. Розпочавши самостійне життя з тяжкого гріха, блудний син не здатен мудро скористатися злочинно отриманим. І це є істина, бо багатство і задоволення, отримані через переступ Божої заповіді, не здатні принести справжнього щастя. Хіба загалом людство наш час не нагадує нам молодшого сина? Взявши від Небесного Отця незліченні блага, його самого люди виганяють із свого життя. Ставляться до Бога так, ніби він вигадка, ніби його не існує. Саме так вчинив і блудний син. Він взяв майно у батька, вимагаючи його за правом спадщини, ніби батько вже помер і для нього не існує. Притча показує нам, хоча і через уявний образ та алегорію, цілком реальні наслідки такого вчинку. Як довго не тривали би веселощі, завершуються вони сумним занепадом. Таким чином, якого зазнав блудний син, коли витратив майно батьківське і зіткнувся з голодом та стражданнями. Притча нагадує кожному із нас, хто відкидає Отця Небесного, хто відкидає заповідано ним любов, той марнує дар життя, отриманий від Творця, і наслідок цього неодмінно буде дуже гіркий. Але окрім грізного застереження, притча подає нам і велику надію, яка полягає в тому, що шлях до батьківського дому для нас не закритий. Як син підлягав справедливому осудженню за великий гріх, вчинений проти батька, так і кожна людина підлягає суду за гріх проти Отця Небесного. Але Господь є милосердним та люблячим, і свою любов та милосердя Він ставить вище за правосуддя. Батько з притчі не закриває двері перед блудним сином, який повернувся, але навпаки з великою радістю зустрічає і приймає його. Так і до кожного грішника, що повертається до Бога, Бог приймає у свої обійми. Однак внутрішня умова такого повернення – це розкаяння. Розкаяння діяльне і плідне, таке, яким воно було у сина. Адже він, усвідомивши, що вчинив зло, зробив три речі. Визнав сам перед собою, що вчинки його були злими, осудив їх та забажав змінити своє життя. І третє, встав і пішов до батька, щоби просити прощення за зроблене і благати дозволити жити в його домі вже не як син, але хоча би як наймець. Все це подається нам і як застереження, і як підбадьорення, і як зразок. Через притчу Господь Ісус Христос застерігає нас, що життя без Бога є лише марнуванням отриманих від Небесного Отця дарів, і завершення такого шляху завжди буде гірким. Однак, якщо і вчинили ми гріхи проти Бога і ближніх, якщо порушили заповіді, це не означає, що загибель для нас стала невідворотною, і ми нічого не здатні вже зробити. Навпаки, Господь дає кожній людині можливість виправити зло, дає можливість очиститись через покаяння, відновити свою гідність дітей Божих. Отець Небесний дає цю можливість не тому, що ми на неї заслуговуємо, але тому, що Він безбежно любить нас і бажає нам лише блага. Однак, щоб прийняти прощення від Отця, ми маємо повернутися до Нього. А Господь, бачачи таке наше бажання і дію, неодмінно вийде нам на зустріч, якими би важкими і давніми не були би наші гріхи, Бог прийме нас, коли ми каємось, як Він прийняв блудного сина. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!
В ефірі радіо «Еммануїл» – храмова служба.
Бо Ти святий єси, Боже наш, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Thank you.
ефірі радіо «Еммануїл» храмова служба.
Звучать фрагменти богослужінь в храмах різних церков і конфесій України. Ранської церкви Рівенської області.
Слава Христу! Сьогодні ми будемо досліджувати Боже Слово. Будемо читати книгу пророка Єзекіїля, 34 розділ, вірші 18 і далі. Але перед тим, як ми перейдемо до дослідження Божого Слова, приклонімо наші голови і помолімось. Господи Боже, Отче Небесний, ми як Тобі за цей день. Дякую, Боже, за те, що Ти оберігав нас минулої ночі від усякої шкоди, від руки зловмисника і волі нечистивця. Боже, благослови нас на цей день і тиждень. Хай Твої святі анали і охоронителі перебувають з усіма нами, щоб лихі вороги і недоброзичливці не мали влади над нами, бо в Твої руки, Господи, ми передаємо свої тіла і душі, і все, що ми маємо. Боже, благослови, аби всі наші слова і вчинки могли Тебе цього дня і тижня утішити. Бережи нас, Боже, цього дня і тижня від гріха, а також, Господи, освяти нас правдою. Твоє слово, то правда. Амінь. Отже, ми читаємо далі Боже Слово. І зараз ми прочитаємо з книги пророка Єзекіїля, з 34 розділу, вірші 18 по 21. До вас же, мої вівці, ось що говорить владика Господь. Я розглядатиму позов між вівцею та іншою вівцею, між баранами і козлами. Хіба вам мало того, що пасетеся на гарному пасовиську? Для чого ви решту пасовищ топчете вашими ногами? П'ючи чисту воду, для чого ви позосталу воду каламутите вашими ногами? Адже інші мої вівці змушені пастись на потолочному вашими ногами пасовиську і пити воду, скаламучену вашими ногами. Тому так говорить до них владика Господь, я сам розглядатиму позови між ситою вівцею та вівцею слабкою. Адже ви штовхаєтеся боками та плечима, б'єте вашими рогами всіх слабих, поки не випнете таких геть. Як ми пам'ятаємо, перша частина розділу цього присвячена саме пастирям, які не пильнують отари. Тобто, які не пильнують того, щоб проповідувати чисте Боже Слово, натомість вони проповідують інші фальшиві доктрини, які Господь не наказував проповідувати. Вони народ ведуть від Бога, від пасовиська доброго, ведуть на засушливі місця. Вони руйнують отари, тому що вони, не проповідуючи Боже Слово, не проповідуючи обітниці, не покріплюють віри своїх парафіян, своїх людей, яких Бог дав їм під опіку. Тут же Господь же говорить про дещо інші речі. Він говорить про те, що є також велика боротьба усередині між цілою отарою. Власне кажучи, Господь фактично знову ж таки говорить про взаємини, які є між проповідниками, між пастирями і вівцями. Чому? Тому він каже, я розглядатиму позов між оцею та іншою вівцею, між баранами і козлами, хіба того мало, що пасеться на гарному пасовиську, для чого ви решту пасовищ топчете вашими ногами? Іншими словами, чому ви руйнуєте те, що вам дано? А що було дано особливого Божому народу? Ми маємо згадати. Звичайно, мова йде про найперше, що нам спадає на думку, це обіцяний край. Ізраїльтяни отримали землю. Отримали той обіцяний край, який Господь Бог обіцяв ще Авраамові. І потім продовжував давати обітницю і Ісаакові, і Якові. І ось коли вони після століть неволі в Єгипті поверталися назад і вже великим народом і входили в обіцяний край, вони отримали те, що обіцяв Бог. Але Господь дав їм щось набагато більше. Він дав їм також своє слово. Він дав закона на горі Сінай. Вони були абсолютно благословенним народом у тому, що вони відрізнялися від інших народів через те, що вони мали Слово Боже і були, так би мовити, хранителями Слова Божого. Це був їхній поклик. І пастирі, які були поставлені Богом, вони мали обов'язок ось цей закон проповідувати. Більше того, цей закон мав перебувати у кожному домі, навіть при входах їхніх домівок, щоб вони пам'ятали, який вони народ і що Господь їм обіцяє. Більше того, Господь, я нагадаю, дав їм обітницю про прихід Месії Христа. Отже, це була та обітниця, яку вони мали найбільше пам'ятати, найбільше цінувати, берегти, уповати на неї, прислухатися до неї і відповідним чином нею утішатися. І віра в ту обітницю зараховувалася у праведність кожному, хто вірував. Авраамові вона була зарахована в праведність, вона була зарахована в праведність Ісаакові, Якову, Мойсеєві, усім, хто уповав на Христа грядущого, на Месію грядущого. Їм був даний закон для того, щоб закон виявляв гріх, і закон виявляв їм також те, що вони власними ділами виправдатися не можуть, а що вони повинні уповати у спасінні на Бога, який неодноразово в старому заповіті промовляв, що він єдиний є Спаситель, і Спасителя поза ним просто не існує. Що ж роблять вівці? Що вони роблять із цим чудовим пасовиськом, яке дав їм Господь? Вони топчуть його ногами. Вони топчуться по Слову Божому ногами, по тому, що дав їм був Бог через Мойсея, через інших пророків. Вони не хочуть слухати те, що каже їм Бог. Вони відкидають ці послання і натомість, відповідно, діють зовсім по-іншому. В книзі пророка Єремії, в книзі пророка Ісаї ми читали про ті всі зловживання, які виходили через невірство Ізраїлю. Коли вони викидали Боже Слово, коли вони топталися по закону і по Божому Слову, їхній край починав різко занепадати. Ми дуже добре пам'ятаємо про те, що вони відкидали поклоніння істинному Богові, а вклонялися натомість чужим богам. Ми пам'ятаємо про їхнє поклоніння Ваалам, Астартам. Ми пам'ятаємо про те, що замість правосуддя у їхньому краї панувало хабарництво. Вони не цінували того, що дав їм Бог. Вони не прислухалися до Божого Слова. Натомість вони нав'язували масу інших своїх правил. Як Господь каже, закон на закон, правило на правило. І таким чином, замість того, щоб проповідувати Боже Слово, чисте проповідували усілякі різні людські вигадки, різні людські байки, аби ускладнити життя своїм людям. В 18 вірші Господь каже, п'ючи чисту воду, для чого ви позосталу воду каламутите вашими ногами? Адже інші мої вівці змушені пастись на потолочному вашими ногами пасовиську і пити воду, скаламучену вашими ногами. Свого часу я їхав із одним проповідником з іншої зовсім церкви, з іншої конфесії навіть, і ми мали таку розмову про Євангеліє. І коли ми торкнулися теми спасіння і почали говорити про те, що все-таки Євангеліє говорить про виправдання самою вірою у Христа. І відповідно цей мій співбесідник він погодився. Він сказав, так, звичайно, Євангеліє говорить про спасіння вірою в Христа. І тоді я поставив йому питання, чому ж ви тоді робите наголос на тому, що людина має спасатися вірою і ділами, і таким чином Христос відходить на другий план. А він дав мені таку дуже цікаву відповідь, він сказав, це робиться для того, щоб люди не розслаблялися. Бо якщо вони будуть вірувати у те, що вони спасені самою вірою в Христа, вони розслабляться, перестануть робити добрі діла, перестануть підтримувати проповідників, перестануть підтримувати церкву, і в результаті кругом настане катастрофа. Тобто ми змушені, іншими словами сказав, вводити ось такі різні вчення, яких немає у Євангелії, для того, щоб люди боялися, і пильнували, і докладали зусиль на підтримку своєї церкви, проповідників саме через страх і через оці нововведення. Ось це якраз, в принципі, і є скаламучена вода. Не можна Євангеліє каламутити. І ось Господь хоче, щоб ми мали мир з Богом. Тобто, щоб ми увірували у Христа, що заради Христа всі наші гріхи прощені, що в ім'я Христа воскреслого – ми виправдані і маємо вічне життя. Через Христа, який гряде, Божий Син, який станеться людиною, який стане сином Давида, нащадком великого славного царя Ізраїлю Давида, який забере усі гріхи людства на хрест Голгофи, який обмиє ті гріхи своєю святою невинною кров'ю, який помре за кожного із нас і який воскресне, воспожествувавши над гріхом, знищивши гріх над владою диявола і над самою смертю, щоб кожен, хто вірує в нього, щоб він отримував прощення гріхів, виправдання і вічне життя. І наша віра зараховується тепер нам у праведність. Ось так, коли ми віримо в Христа, то ми маємо мир з Богом. Тоді ми не боїмося нічого. Отче Небесний, ми дякуємо за той мир, який ти здобув для нас. Боже, благослови, аби ми тішилися цим миром, тим, що наш гріх прощений, тим, що вірою в Тебе, Боже, ми виправдані і маємо вічне життя. А також, Боже, оскільки ми живемо в цьому тілі і в цьому світі, Господи, Ти бачиш, скільки загроз нас оточують. Подай нам мир, як буде Твоя ласка і воля, також в цьому світі. В ім'я Христа, Боже, Насамперед, Господи, утішай нас і покріпляй нас у тому мирі, який з тобою для нас, Твій Син Ісус Христос, Його ім'я. Амінь.
Звучать фрагменти богослужінь в храмах різних церков і конфесій України.
Служба Божа з Євангельської церкви «Храм миру».
В ефірі радіо «Еммануїл» – храмова служба.
Коли я не бачу, ти твориш, і коли не відчуваю, ти дієш. У кожну мить поруч, у кожну мить поруч. Наш Бог, ось який ти є.
Хочемо, Господи, бути наповнені Тобою, підкорятися тільки Тобі. жити для Тебе, жити з Тобою і виявляти Тебе для цього світу. В ім'я Сина Твого Христа Ісуса молимось до Тебе. Амінь. Дуже радіємо з того, що попри різну інформацію, яку сьогодні маємо, ми продовжуємо з вами поклонятися Богові. Ми продовжуємо з вами величати Його ім'я. Ми продовжуємо з вами бути в спільності, яку дає Бог для кожного із нас. Сьогодні з самого ранку ми почали проголошувати про те, що Бог або Ісус є тим, який є нашою скелею, нашою опорою. І Він є тим, який є поруч нас завжди. Він змінює все, і Він тримає все під своїм контролем. І навіть тоді, коли буревій налягає на нас, ми знаємо. Знаємо те, що Він тримає все в своїх руках. Тоді, коли Ісусу було найбільше боляче, коли Він переживав найнеймовірніші страждання, тоді, коли сонце Палестини палило Його на хресті, Його єдиною молитвою до Отця було: «Отче, в руки Твої віддаю мій дух». Сьогодні, брати і сестри, ми ще не переживаємо тих страждань і того болю, який переживав Ісус. Можливо, сьогодні ми емоційно стривожені, наш дух стривожений, але наше тіло ще не відчуває болю. Але не дивлячись на це, ми можемо продовжити разом з Ісусом сказати: «Отче, в руки Твої віддаємо наш дух». І що б не сталося, що б не відбулося, ми знаємо, що ми знаходимося в Його руках. Це неймовірна обітниця, яку дає для нас Бог, і ми кожного разу захоплюємося і захоплюємося тим, що робить Бог для нас, попри всі обставини, в яких ми опиняємося. Я хотів би, щоб ми з вами порозважали над досить відомим текстом Слова Божого із книги Євангелія від Луки. Другий розділ. Ми будемо читати з вами з 25 по 35 вірші. Ми не будемо читати всю історію, але ми сьогодні знову подивимося на історію Симеона і його зустрічі з Ісусом. Отже, Євангелія від Луки, другий розділ, з 25 вірша по 35 ми читаємо. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І привів його дух до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити над ним за законним звичаєм. Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові і сказав: «Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло, відкриття для язичників і славу Твого народу Ізраїля». І його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: «Ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, як ознака суперечок. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець». Сьогодні я хотів би, брати і сестри, говорити на тему, яка називається «Можливості, які Бог дав нам в Ісусі». Я думаю, що тема, про яку ми говоримо, з одного боку дуже проста. Проста, бо ми розуміємо, що дав нам Бог в Христі Ісусі. З іншого боку, все, що ми читаємо з вами в Біблії, ми бачимо, що воно було зроблено заради Ісуса і для нас. Можливо, сьогодні ми не скажемо весь спектр, або не виявимо весь спектр того, що ми маємо в Христі Ісусі. Бо навіть коли ми читаємо послання до Ефесян, перший розділ, і дивимося на те, що зробив для нас Бог в Христі Ісусі, то це досить великий перелік. Але сьогодні я хотів би, брати і сестри, щоб ми подивилися з вами на деякі акценти, які робить Симеон, коли він дивиться на Ісуса. Тримає в руках це немовля, якому всього-навсього 40 днів. Він тримає це немовля на руках. І він бачить щось більше. Євангелист Лука по-особливому відкриває нам Ісуса. Лука робить особливий акцент для однієї людини, вказуючи на Ісуса як Месію. Він по-особливому це відкриває. Але в Луки є деякі важливі моменти. Він відкриває нам певні події, дуже драматично, яскраво, показуючи ось цей, або ставлячи цей акцент на Ісусові. Один з таких акцентів відбувся в тому, що було потужне проголошення неба про народження предтечі, який повинен був сказати про Ісуса, або приготувати шлях і народження самого Ісуса. Коли ми читаємо з вами перший і другий розділи Євангелія від Луки, ми з вами можемо побачити, як по-особливому Бог відкриває надзвичайним способом про особливі події, зв'язані з Ісусом і Його місією. Далі Лука має певні акценти, коли він вказує нам на деякі моменти із життя дитинства Ісуса. І закінчується другий розділ історією, як Ісус був разом і своїми батьками на свято Пасхи в Єрусалимі. Де знову ж таки Лука робить особливий акцент, хто є насправді Ісус. І що йому потрібно було бути з батьками, з Марією Йосипом. Ні, в домі його отця. І починаючи з третього розділу, Лука по-особливому відкриває нам те, як Ісус виходить на служіння і наскільки потужним є його служіння через чудеса і його навчання. Але ось цей невеликий уривок біблійного тексту про праведного Симеона. Кожного разу, читаючи його, він вражає нас. Вражає, бо Бог по-особливому відкриває себе людині. Бог по-особливому ставить свої акценти для кожного із нас. Коли ми читаємо з вами Біблію, ми можемо бачити з вами, що кожного разу, коли Бог відкривався людям, зустрічався з ними, в нього був особливий посил для кожного із них. Тоді, коли він зустрівся з Авраамом і проявив себе як Бог всемогутній. Тоді, коли він іде на зустріч з ізраїльським народом і виявляє себе як сущий, той, який наповнює собою все. Той, який зустрічається з пророками і виявляє себе як Бог Саваоф, той, який воює за свій народ, тоді, коли вони є в складних обставинах. В Ісусі Бог знову відкриває себе по-особливому. І це просто вражає. Благочестивий Симеон, його зустріч з Ісусом, це історія, яка може стати моєю і вашою історією. Це не історія якоїсь людини, яка жила так давно. Але це історія, яка може повторитися сьогодні, тепер і зараз, сьогодні, з кожним із нас. Ми читаємо з вами з 25-го тексту оцей опис про самого Симеона. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. Благочестивий Симеон. Людина, про яку в Біблії сказано дуже і дуже мало. Ми не знаємо, з якого коліна Ізраїля він був. Ми не знаємо, коли він народився і хто були його батьки. Ми мало чого знаємо про нього з Біблії. Певні історичні довідки говорять про те, що цей чоловік був одним із 72 людей, які були запрошені єгипетським царем Птолемеєм II, який захотів перекласти книги Святого Письма на грецьку мову. Він був запрошений ним для того, щоб прийняти участь у цьому перекладі. Говорять про те, що коли він перекладав священні тексти, читаючи книгу пророка Ісаїї і читаючи це пророцтво про Месію, він захотів якось більше дізнатися або отримати якусь інформацію чи знати, як це станеться. Я не знаю, наскільки це було правдивим свідченням, бо більше це передання, але те, що зазначає Лука, дуже важливо, що він очікував спасіння для Ізраїля. Це не просто людина, яка дізналася інформативно про те, що Бог буде щось робити. Ні. Це людина, яка була в очікуванні. Це людина, яка насправді хотіла побачити те, що Бог обіцяє через пророків. І Бог дав йому цю можливість. Бог відкрив для нього цю можливість, і написано про те, що Духом Святим йому було сказано: «Ти не побачиш смерті, поки не побачиш Христа Господнього». Знову ж таки, історики кажуть, що він жив більше 300 років. Ми знову ж таки не знаємо. Але навіть якщо так, для мене це особливе Боже відкриття. Тоді, коли я очікую, Бог в свій час дає відповідь для мене у моїх очікуваннях. І коли ми дивимося з вами на цю зустріч, ця зустріч по-особливому відображає нам те, що бачить Симеон в Ісусі. І перше, на що б хотів звернути увагу, що в Ісусі людство отримало спасіння. Подивіться на вірші 29 і 30, коли він тримає на руках Ісуса, якому всього-навсього 40 днів. Він каже: «Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі словом, зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння». Те, про що свого часу говорили пророки, і те, про що свого часу це була тільки інформація, яка повинна була здійснитися в далекому майбутньому, в руках Симеона вона стала реальністю. Ісус став тим, про якого людство так чекало, щоб звільнитися і отримати це спасіння. Коли ми з вами говоримо про спасіння, то є два важливих аспекти, на які б хотів звернути увагу. Перший аспект – це те, що в Ісусі ми отримали спасіння від справедливого Божого суду. Ми знаємо з вами біблійну історію. І біблійна історія засвідчує нам наступне, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. А заплата за гріх – це смерть. У людства не було альтернативи і можливості звільнитися від цього суду, окрім можливості, яку дав Ісус. І найвідоміший біблійний текст, який ми цитуємо з вами на пам'ять. Навіть діти в недільній школі знають його. Івана 3,16. Свідчить нам про це спасіння, яке ми отримали у Христі Ісусі. Ісус говорить Никодиму: «Бо так Бог полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного, щоби кожен, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого Сина у світ, щоб судити світ, але щоби через Нього спасти світ. Хто вірить у Нього, не буде засуджений. А хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина».
Прозвучала програма «Храмова служба», в якій ми об'єднали богослужіння з різних церков України.